Eginak 9. Saulok, oraindik jaunaren ikasleen aurka eriotza mehatxua zeriola, apaiz nagusiagana joan eta Damaskoko sinagogetarako gutunak eskatu zizkion. Aurkitzen zituen kristau bidearen jarraitzaileak gizaseme, naiz emakume, Jerusalemera preso eraman ahal izateko. Damaskoran zihoala, bertatik hurbil, bat-batean, zerutiko argi batek distira zinguratu zuen. Lurrera erori zen eta mintzo hau entzun zuen.
Saulo, Saulo, zergatik pertsegitzen nauzu?
Nor zaitut, jauna?
Galdetu zuen Saulok.
Jesus naiz, zuk pertsegitzen duzuna. Orain jaiki eta sartu irian, han esango dizute zerekin behar duzun.
Haren bidelagunak ikaraz mutu gelditu ziren. Hotsa entzuten baitzuten, baina inor ikusten ez. Saulo lurretik altxatu zen eta begiak zabalik zituen arren, etzuen deus ere ikusten. Eskutik hartuta eraman zuten Damaskora, eta hiru egun eman zituen han itxu, ezer jan eta edan gabe. Bazen Damaskon Ananias eritzen ikasle bat. Jaunak, ikuskari batean dei egin zion.
Ananias!
Hemen nauzu, jauna.
Erantzun zuen hark. Jaunak esan zion.
Zoaz berehala kale zuzenera, Judasen etxera, eta galdegizu Tarsoko Saulo delakoaz. Otoitzean ari da, eta ikuskari batean Ananias izeneko gizon bat ikusi du etxean sartzen, eta eskuak gainean ez hartzen, berriro ikusi ahal izan dezan.
Ananiasek erantzun zion.
Jauna, askori entzuna diot gizon horrek zenbat kalte egin dien zure fededunei Jerusalemen. Eta hemen bertan ere badu aginpide, apaiz nagusiak emanik zuri dei egiten dizuten guztiak atxilotzeko.
Jaunak ordea esan zion.
Zoaz, neure zerbitzurako hautatua baitut gizon hori, bai gentilei eta haien erregei, bai Israeldarrei nire izena ezagutaraz diezaien. Neuk agertuko diot zenbat sufritu beharko duen niregatik.
Joan zen Ananias, eta etxean sarturik eskuak esarri zizkion Saulori, esanez.
Anaia Saulo, jaunak, bidean zentozela agertu zitzaizun Jesusek, bidali nau, berriro ikus dezazun eta Espiritu Santuaz bete zaitezen.
Bat batean, begietatik ezkata bezalako batzuk erori zitzaizkion, eta ikusten hasi zen berriro. Berehala bataiatu egin zen. Gero, jan eta indarrak berritu zitzaizkion. Saulo Damaskoko ikasleekin gelditu zen zenbait egunez. Gero, sinagogetan predikatzen hasi zen, Jesus Jainkoaren semea dela hotseginez. Entzuten zioten guztiak txunditori gelditzen ziren, eta zioten.
Ez alda ba, hau, Jerusalemen Jesus delako, horri dei egiten diotenak alako amorruz persegitzen zituena? Eta ez alda etorri ona hemengoak ere atxilotu eta apaizburuen gana eramateko?
Saulo ordea, gero eta kementsuago agertzen zen, eta nahasturik uzten zituen Damaskoko juduak, argi frogatzen baitzuen Jesus Mesia zela. Handik denboraldi batera, juduek Saulo hiltzea erabaki zuten. Baina Saulok haien asmoen berri izan zuen. Eta bera hiltzeko, juduek iriko ateak gau eta egun zaindurik zeuzkaten arren, bere ikasleek arresitik behera eraitsi zuten Saulo gauez aski batean. Jerusalemera iritsi zenean, Saulo ikaslekin elkartu nahirik zebilen, baina beldur zioten denek, ez baitzuten sinisten benetako ikasle zenik. Orduan, Bernabek Saulo berekin hartu eta apostoluei aurkeztu zien. Eta kontatu zien nola Damaskora bidean Saulok jauna ikusi zuen, nola jauna mintzatu zitzaion eta nolako usardia zitzegin zuen Damaskon Jesusi buruz. Ordutik, apostoluekin batera ibilio izen Saulo Jerusalemen, jaunari buruz ausardia zitzeginez. Greko hizkuntzako juduekin ere hizketan eta eztabaidan jarduten zuen, baina haiek Saulo hiltzeko asmotan zebiltzan. Zenideek, horretaz jabetzean, Cesareara eraman zuten eta handik Tarsora bidali. Bitarte hartan, Eliza bakean bizi zen Judea, Galilea eta Samaria guztian. Jaunarenganako leialtasunean bizi zen, eta finkatuz eta ugalduz zihoan, Espiritu Santuaren gandiko adoreari esker. Pedro aratonat zebilen etengabe. Joan zen Lidako fededunak ikustera ere, eta han Eneas eritzan gizon bat aurkitu zuen, 8 urte hartan ohatila batean etzana zegoena elbarri. Pedrok esan zion.
Eneas, Jesukristok sendatzen zaitu, jaiki eta bildu ohea.
Bat batean, jaiki egin zen. Lidako eta Saron lautadako guztiek ikusi zuten bera. eta jaunarengana bihurtu ziren. Bazen Jopen emakume fededun bat, Tabita izenekoa, grekoz Dorkas, hau da, basauntza. Honegitera eta behertsuei laguntzera emana bizi zen erabat. Egun haietako batean gaixotu egin zen eta hil. Eta gorpua garbitu ondoren, goiko gela batean ezarri zuten. Lida Jopetik hurbil dago, eta ikasleek Pedro Antzela jakinik, bi mandatari bidali zizkioten, lehenbailen beren hirira etortzeko erregutuz. Pedro berehala atera zen haiekin. Iritsi zenean, goiko gelara eraman zuten, emakume alargun guztiak negarrez hurbildu zitzaizkion, eta Dorkas zenak eginoi zizkien jantzi eta soinganekoak erakutsi zizkioten. Pedrok denak irten arazi zituen, eta belaunikaturik otoitz egin zuen. Gero, gorpura bihurturik esan zuen.
Tabita, jaiki!
Hark begiak ireki zituen, eta Pedro ikustean eseri egin zen. Pedrok eskutik hartu eta zuti arazi egin zuen, eta largunei eta fededunei deiturik bizirik aurkeztu zien. Jope osoak izan zuen gertatuaren berri, eta askok sinetsi zuten jaunarengan. Pedro denboralditxo batez gelditu zen Jopen, Simon izeneko larrugin baten etxean.